Qalampirdan gapiramiz. Islom davlati terroristik tashkilotining 53 yoshli xivalik a'zosi O'zbekistonga olib kelindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha 1969 yil Xiva shahrida tug'ilgan fuqaro D.U. o'g'li 1994 yilda tug'ilgan D.H. bilan birgalikda 2009-2015 yillarda Rossiya Federatsiyasida mehnat migranti sifatida ishlashi davrida ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqaro terroristik tashkilotlar a'zolarining ta'siriga tushib qoladi. Natijada 2015 yilning sentyabr oyida ota-bola o'zlarining shaxsini oshkor qilmaslik maqsadida Tojikiston Respublikasining soxta pasportini rasmiylashtirib, Turkiya orqali Suriya davlatiga borishadi hamda Islom davlati xalqaro terroristik tashkiloti a'zolari safiga qo'shilib, jangovar harakatlarda ishtirok etishadi. Keyinroq DU Suriyadan MDH davlatlaridan biriga qo'paruvchilik harakatlarini amalga oshirish maqsadida qaytib kelgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining xorijiy hamkorlar bilan birgalikda olib borgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida DU ushlanib O'zbekistonga olib kelingan. Ta'kidlanishicha, qo'lga olish vaqtida DU faol qarshilik ko'rsatgan bo'lsa, keyingi jarayonlarda u o'zining jihod qilish borasidagi qarashlaridan voz kechmaganligini bildirgan. Hozirda DUga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, DUning o'g'liga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.